nga tuize ku district ye idinda abayo bali masamemere oluvwenuma lufuna obutimba obwensiri obuli omuntu amulamba ne kitundu bononga buvwire mu government ya gati oluvwenuma lokizulanti omusudde ogwensiri gugemi nakati mukuyita abataka bakunonde obutimba obuli yo mitwala abineta mu bukayire 25 n'obutimba n'obundi 8 n'obulijjo okuba nga bugabibwa mu disitulikiti ebiri 13 okwetoola eiganga era nga buno obulijja kwongera okuyamba okubuna nga abantu ba buliddo babulambalamu okukendeeza ku musuudde ogulokuluma ng'abantu oluvannyuma lw'amaddi agabire nga likufudde embeera nga ndi gaakola gaki gaaligema ensiri eri y'okuzaalira nga dadi daaluma abantu okusinziira ku ssentebe ga disitulikiti ey'eidinda omwami Moses Batwala Mbago bino ng'ali kwogera ku nniba n'amaloddo ajemesi yakuba nti baakutandika mukaire mpawekaaga okubuna nga bagaba obutimba buno era yafulaasirawo boona boona abanaaba nga bafunye omukisa okubuna nga babugabanaku obukolesa n'obwegendereza kubanga obulamu tibugulika
wagati mukubanisa obulwaire obuleetebwa ensi obw'omusuuda gavumenti ya wagati etusobolera otuwa obutimba tusobola okwongera amaanyi mu kulwanisa obulwaire bw'omusuuda naddala ku maadhi gano agalitoona nenda okusaba ttiimu yetusimbwire obutimba butandikaga ogw'olwamukaaga saala netusimbwire ttiimu mu byalo bajje nga basomesa abajja ofuna obutimba nenda okubasaba obutimba okubukozesa obulungi kirina kuwaza yina okuwulira omuntu nti batwaire obutimba tujja kukomesa kodi kutega kodi okubukozesa mu bintu ebindi anaagemwaku ng'atwera kati mba government ngokasuliza mwino eyali bayira alijja akafuna iyo waida wakafuna kabiri waje akakozesa obubi ojake mabugeno government eri ku wakatimba okakozese okusobola okulwanisa obulwaire bw'omusuuda obuleete bw'ensiri ekyokubiri nsaba akatimba kano kaba akayundo akatimba kona kaboneka bubi n'okata awantu ngaye kali kagubu nsaba akatimba okuboneka obulungi nsaba akatimba okukakuuma obulungi.